halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban xiriirka f m yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimco ah 24-ka bisha may sanadka 2019. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah falastiin axmed iima.
bulshadii ama ama ha ahaato dowladdan anagu ama ummaddan soomaaliyeed aanu ka tirsanahay ama ha ahaato midda caalamka aanu la wadaagi lahayn, iyadana taas gaab baa ku yimi xaggii shaqada ah, oo ah inay shaqadii maxaan ku yidhaahdayay adduunyada loo baahin lahaa in la hor istaago. Marka isku soo wada duubo waa saameyn aad iyo aad u xoog badan.
kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdiwarsame oo ka mid ah wariyaasha Muqdisho ka howlgala, gaar ahaan wakaaladda wararka a b oo ka warramaya saamaynta ay wariyaasha ku yeelatay inay wax ka soo tabin karin goobaha qaraxyadu ay ka dhacaan. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan oo aad saaka idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan taliyaha booliska Hennepin County ee Minneapolis oo afar u sameeyey qaar ka mid a bulshada Minneapolis.
arday lagu xirxiray dalka Masar.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. hal askari ayaa geeriyooday, mid kalena waa u dhaawacmay kadib markii kooxo bastoolada ku hubaysan ay fiidnimadii xalay weerar ku qaadeen ciidamo booliisa oo ka tirsan ilaalada taliyaha booliiska Puntland oo ku guda jiray howlgal ay ku sigayeen amniga magaalada Boosaaso. askariga dhaawacma ayaa la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada Boosaaso iyadoo halkaasi lagu daweynayo. kooxdii weerarka geysata ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen inay baxsadeen waxaase goobta uu weerarku ka dhacay gaaray ciidamada amniga magaalada Boosaaso, kuwaasoo bilaabay howlgallo ay ku baadi goobayaan dableydii falka weerarka ah geysatay. habeenimadii Khamiista ayay ahayd markii kooxo hubaysana ay weerar ku qaadeen gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan booliiska Puntland saldhigga Manjir, islamarkaana uu weerarkaasii geystay dhimasho hal askari, mid kalena uu ku dhaawacmay.
siihayaha xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Patrick Shanahan ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamo u dhexeeya 5,000 ilaa 10,000 oo askari oo Mareykan ah laga yaabo inay u diraan bariga dhexe si ay uga hortagaan halis macquul ah oo ka timaada Iiraan. ma jirto 10,000, mana jirto 5,000 oo askari, warkaasina sax ma aha, ayuu sheegay Patrick Shanahan isagoo soo xiganayay war ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegaya in wasaaradda gaashaandhigga ay u direyso gobolka 5,000 oo askari oo difaaca, iyo sidoo kale wakaaladda wararka a b oo sheegtay in 10,000 loo qorsheeyey. Shanahan ayaa xaqiijiyey arrinkan ka hor inta uusan wargelinin aqalka cad, wuxuuna u sheegay wariyaasha inuu ka fikirayey in ciidamo dheeraad ah ay u diraan bariga dhexe. qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey tallaabo ay sheegeen in dowladda federaalka ay uga joojisay inay warar ama muuqaallo ka soo tebiyaan goobaha ay qaraxyadu ka dhacaan, iyagoo sheegay intaasi ay culays ku noqotay sidii ay xog sugan ugu soo gudbin lahaayeen qaraxyada.
runtii Falastiin ay su-aashaan wax badan baanu annaga qudhaydo wariyaal ahaan isweydiinay, waana garan weyna meesha ay salka ku hayso dowladda si official ah. intay maxaan ku dhaa shir jira aad u qabatay, wax detailisa iyo faahfaahin minnana maysan siinin, mana aysan bihinin maxaan ku yidhaahday sababta noocaas ayaa nagu kaliftay inaanu uga joojino wariyaasha markii ay dhaxaan dhacdooyinka noocaan oo kale ah, khaasatan qaraxyada. waa dareemi kartaa oo waxa weeye shaqada wariyanimadu waa shaqo adduunyada dhan caamka ah, ma aha wax hadda lala yaabo oo maxaan ku yidhahday waayo waa shay adduunyada oo dhan ka jiray inuu wariyuhu soo tabiyo dhacdo meel ka dhacday oo runtii ah weliba mid aan qarsoomayn oo meel waadixa ka dhacday. marka dowladda su-aashaas iyada ah waa ay noogu dhiman tahay waana la hadalnay runtii saraakiil waaweyn oo maxan ku raaday shaqadooda tahay siiba saraakiisha amniga ku shaqadaa, balse ma aysan siinin wari jawaab ku filan wariyaasha Soomaaliyeed.
Marka
su'aal aad iyo aad nooga yaabisay, waana hubistaag shaqo saxaafadeed baan kulliga aan u aragnay.
Marka howlihii aad bulshada u hayseen ama noqoto kuwa gudaha ama kuwa dibadda, saameyn intee la'eg howlihiinu ku yeelatay warbaahineed?
Saameyn aad iyo aad u xoog badan ayaa nagu yeelatay. Way wada garan kartaa waxa la hodo waa wasaaraddan oo warfaafin la yirahdo ama adduunka shayga warbaahinta la yiraahdo oo la hor istaagay oo shaqadiisa laga hor istaago weeye. Saameyn aad iyo aad u xoog badan ba nagu yeelatay. Way wariyuhu uu ka shaqaystaa hadday tahay baahinta kasoo kow waa meesha uu asaga qudhiisu giraamaha ka raadsado oo uu ka shaqaysto. Haddii maanta uusan soo shaqaysana waad garan kartaa haddeed in maxaan ku yirahdaa shaqala'aan halkaas kale soo gudboonaanayso. Waxaa kaleeto oo soo labeeya bulshadii ama ha ahaato dowladdan anagu ama ummaddan Soomaaliyeed aanu ka tirsanahay ama ha ahaato midda caalamkaan la wadaagi lahayn, ayadana taas gaab baa ku yimi xaggii shaqada ah oo ah inay shaqadii maxaan ku yirahdayay adduunyada loo baahin lahaa in la hor istaago. Marka isku soo wada duubo, waa saameyn aad iyo aad u xoog badan. Falastiin kuma eka oo keliya maxaan ku yirahdaa in la diido, waxaa dhacda in maxaan ku yirahdaa hanjabaado, waxaa dhacday in qalabkii lagu shaqaynayo marka la arko wariyo fieldiga la yimaado in laga jijibiyo, waxaa dhacday in hataa turo iyo xabsi la isugu maalmihii bishan haddaanu kula hadlayo, ilaa 19 wariye ayaa qalabkoodina la jijibiyey, qaarkoodna xabsi loo taxaabay, qaarkoodna inta la jirdilay oo laanta tureeyey kadibna la sii daayay. Marka waa laba saameyn bay noqonaysaa, saameyntii ahayd
oo laga hor marka taasna waxaa loo diidayay inay wax duubaan ay shaqadooda qabtaan,
in wax duubaan ay
shaqadooda qabtaan. Sidee ku heshaan xogta qaraxyada?
Wallaahi aad waa dareemi kartaa wariyuhu waa iska maxaan ku yiraahdaayay jiirooyin fara badan buu u maraa in meeshaas uu maxaan ku yiraahdaayay sawir ka helo, maxaan ku yiraahdaa wareysi ka helo. Wuxuu kaliya uu ku heli karaa inuu dadweynihii meelahaas ka aga dhowaa inuu wareysto sida ay wax u dhaceen, oo markaas la yiraahdo baabuurka noocaas oo ahaa xilligaas isqarxiyay, dad intaas leeg baa dhintay oo aan anagu aragnay, iyo in sawiro meesha ay noqoto in wax la xadxado oo ugu yaraan ama adliisi markii qashinkii la nadiifiyo oo wixii la kala guro dhaawacyadii iyo baabuurtii qarxay iyo qashinkii la kala nadiifiyo, in maarta hadday ugu badato raad yaroo meeshaas ku harayo inaan sawirna waa laga yaabaa. Laakiin totalamiintaba waxaa la diiday in meeshaas wax warbaahina ay ka howlgalaan.
Marka isbitaalada ma idin siiyaan xogo?
Isbitaalada waa ay dhaamaan, maadaama isbitaaladii ay yihiin isbitaalo si gaara loo leeyahay, iyagu waa ay ka duwan yihiin oo isbitaalada runtii waa naga caawiyaan inay noo sahlaan inaanu maxaan ku yirahdaa la kulanno ummaddii dhibanaheed oo wax soo gaareen. Sidaasoo kale taagaasimaha inuu maxaan ku yirahdaa isbitaalkaas agaasimahaka inuu yiraahdo intaasaa la soo gaartay, intaas dhaawac fudud ba ahayd, intaas maxaan ku yirahdaa dhaawac culus ba ahayd, intaas kiis ayaanu qabanay. Runtii taas waa ay ka baxsan tahay gacanta dowladda, waayo waa isbitaalo si private loo leeyahay oo gaara.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdiwarsame oo ka mid ah wariyaasha Muqdisho ka howlgala, gaar ahaan wakaaladda wararka AB oo ka warramayay saameynta ay wariyaasha ku yeelatay inay wax ka soo tabin karin goobaha qaraxyada Falastiin, ayuu u warramayay. Dhinaca kalena, dowladda federaalka oo aan la xiriirnayno ma suuragelin, balse marka ugu horreysay aan la xiriirno idaacadaheena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Taliyaha booliska degmada Hennepin ee Minnesota ayaa waxa uu afur u sameeyey bulshada muslimiinta ee gobolka ku nool qaarkood, waxaana ay tani qeyb ka ahayd tallaabooyin ay mas-uuliyiinta gobolka ay dhowaanahanba wadeen oo ay ku doonayeen inay isku soo dhowaanshiyo iyo weliba ka mid ahaanshiyaba u muujiyaan muslimiinta gobolka ku dhaqan bishan barakeysan ee Ramadaan. Wariyaheena Maxamuud Mascade oo ka qeyb gala mid ka mid a munaasabadahaasi ayaa warbixinta noo soo diray.
taliyaha ciidanka amniga ee degmada Hennepin ee gobolka Minnesota, Sheriff David Hutchinson, oo ay degmadiisu kulmiso in ka badan 45 magaalo oo kaashanaya ururka ay ku midoobeen booliska Soomaalida ee Mareykanka, ayaa kulan afur ah u sameeyey qaar ka mid a muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota. kulanka ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa looga gol lahaa in la isugu soo dhaweeyo hay-adaha amniga iyo muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota. Sida uu sharaxayo Cabdi Maxamed oo loo yaqaano Cabdidheere oo ka tirsan xafiiska ciidamada amniga degmada Hanibin u qaabilsan isu soo dhaweynta iyo isdhexgalka bulshooyinka.
Kulankan ujeedadiisu waxay tahay maadaama ay tahay bishii barakeysanaad oo Ramadaan ayaa xaafiska sheerifka degmada Hanibin wuxuu afar u fidiyey dadweynaha muslimka oo Soomaalidu ka mid tahay oo ku nool magaalada Minneapolis.
Qaar ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed ee kulanka afurka ka soo qayb galay ayaa aada u soo dhaweeyey afurka ay ciidamada amnigu ay muslimiinta u sameeyeen, waxayna jaaliyaddu tallaabadan u arkaan inay tahay mid xoojinaysa wada shaqaynta hay-adaha amniga ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Jaaliyadda arrintan u riyaqsanna waxaa ka mid ah Shariif Xayi Yuusuf oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada.
Mascade, aad baad u mahadsan tahay. Runtii waa arrin nagu cusub oo dadka Soomaalida waxay ku tusaysaa, gaar ahaan dadka Minnesota iyo Minneapolis gaar ahaan degan, sida ay ula qabsadeen arrimaha siyaasadda. Arrintan maanta amniga mataqaana shariifka magaalada ama countiga Hennepin uu ku qabanaya afurka safari ee magaalada Minneapolis waa arrin lasoo dhaweyn wadan, waa arrin muujinaysa isdhexgalka hay-adaha amniga iyo Soomaalida. Waa arrin laga yaaba inay daweyso booga hore u jirjiray. Marka waxaan rajaynayaa inay tahay inay bog cusub u furi doonto, in ay mataqaana isdhexgal iyo wanaag keeni doonto bulshada Soomaaliyeed. Horta si fiican bay u soo dhaweysay, si fiican bay uga qayb qaadatay. Mascade, waad aragtaa sida bulshadu ay u imaanayso iyo sida hadda loo buuxo meesha. Waxayna runtii ka turjumaysaa qaabka Soomaalidu ay iskaashigeeda iyo u kordhinayso dhinaca isdhexgalka xagga bulshada ee Maraykanka, gaar ahaan Minnesota.
Madaxa ururka ay ku mideysan yihiin booliska Soomaaliyeed ee Maraykanka oo magacooda loo soo gaabiyo Saabax Xasan Xuseen, kana tirsan ciidanka booliiska ee gaadiidka Minnesota, ayaa v o a u sheegay in ay mar walba u taagan yihiin isu soo dhaweynta ciidamada amniga iyo jaaliyadda Soomaaliyeed.
macnaha oo noo sameynaya waxay keenaysaa in communitiga ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee meeshan degan magaaladan Minneapolis iyo Minnesota inay isku yimaadaan oo ay la shaqeeyaan booliiska oo ay xiriir la leeyihiin. Waxay keenaysaa in booliiska uu ka mid yahay dadka degan xaafadda amaba nabad sugidda xaafadda, dadka xaafadda deganna ay mas-uul ka yihiin nabadooda, ay la shaqeeyaan booliiska.
Tani intii ay bilaabatay bisha Ramadaan, waxaa gobolka Minnesota lagu qabanayay kulamo afura oo gooni gooni ah, kuwaasi ay madaxda gobolka iyadoo ka shaqeeya arrimaha bulshadu ay u sameynayeen muslimiinta ku dhaqan gobolkan. Tallaabadan ayaana ah mid taageero loogu muujinayo muslimiinta, sidoo kalena looga hortagayo muslim nacaybka. dhinaca kalena waxay muslimiintu goobaha cibaadada ay bisha Ramadaan u fureen dadka dariska la ah ee aan muslimiinta ahayn, iyadoo xilliga afurka ay dariskooda soo casumaan ugana sheekeeyaan islaamka iyo waxyaaba ay muslimiintu sameeyaan bisha Ramadaan. Maxamuud Sheekh Maxamed Sacade, v o a, Minnesota.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Markana Qaahira, waxaa xabsiyada Masar laga sii daayay qaar ka mid ah arday dhigay banaanbaxyo ka dhacay dalkaasi. Ardaydan ayaa la sheegay inay dhigayeen ama ay dhiganayeen dugsiga sare. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
dowladda Masar ayaa sii daysay 10 ardayda dugsiga sare dhigta, kuwaasoo in muddo ah ku xirnaa saldhigyada booliska ee waddankani. ciidamada amniga ayaa sheegay ardayda la sii daayay oo isugu jira gabdho iyo wiilal in lasoo qabqabtay kadib markii ay ka qayb galeen dibadbaxyo cabasho ah oo ardayda ay ka dhigeen qaybo badan oo ka mid ah dalkani Masar. wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar ayaa ku baaqday in caruurta ardayda ahi laga sii daayo saldhigyada, sababtoo ah baa lagu yiri warka wasaaradda in xariga uu keenayo inuu saameyn ku yeesho maskaxda ardayda. wasaaradda ayaa sheegtay mid ka mid ah ardayda lagu xiray saldhigyada magaalada Qaahira in hooyadiisu uu u sheegay marka uu weynaado oo uu dhalo ubada in la xiray markii ugu horreysay isagoo 15 jir ah, isla markaasina lagu eedeeyey inuu ka baqay mustaqbalkiisa iyo doonistiisa ku aadan sida uu imtixaanka u geli lahaa. wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Masar ayaa beenisay muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada oo muujinayay ciidamada amniga oo dhar cad ah oo garaacayay ardayda dibadbaxyada dhigayay, waxayna ku sifeeyeen inay ahaayeen shakhsiyaad aan ka tirsanayn ciidamada amniga. ardayda dugsiyada sare ee dalka Masar ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaaladan Qaahira iyo qaar ka mid ah gobollada dalka, kuwaasoo diiday inay galaan imtixaanka iskuulada sare. diidmada ardayda ayaa ku salaysnaa nidaamka cusub ee imtixaanka oo laga dhigay nidaam elektaroonig ah, iyagoo ku sifeeyey inuu yahay nidaam faashil ah oo ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Masar. Ardayda ayaa sheegay inaysan imtixaanka dugsiga sare aysan ku geli karin nidaamka elektarooniga ah sababtoo ah bay yiraahdeen waxaa ka buuxa khaladaad iyo weliba culays dhinaca internetka oo loo adeegsanayo laptopyada. Wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Masar ayaa sheegtay inay rajaynayso inuu guuleysto nidaamka cusub ee ardayda dugsiga sare imtixaanaad loogu qaadayo sababtoo ah bay tiri waxaa ku baxay balaayiin ganiga Masar. Waxaan sameynaynaa baaritaan la xiriira waxa ay ku salaysan yihiin cabashada ardayda si aan u ogaano inay tahay mid farsamo iyo inay tahay mid ku saabsan in imtixaanka sirtiisa ay baxday, ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee waddankani. Arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan ka mid ah ardayda dugsiyada sare ee dalkani ay ku bannaan baxeen magaaladan Qaahira iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka, kuwaasoo dalbanayay in la joojiyo imtixaanka elektarooniga ah ee sanadkan bilowday. Ardayda dugsiyada sare ayaa sidoo kale dalbanayay inuu iscasilo wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Masar iyo guud ahaan howlwadeennada wasaaraddaasi. Waa markii ugu horeysay oo dowladda Masar ay hirgelinayso nidaamka elektarooniga oo ardayda imtixaanaadka ay ku gelayaan laptop, halka markii hore ay ku geli jireen imtixaanka warqado la daabacay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa noo haya.
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii umuuraha islaamka. Bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa alaaba kooxaha xagjirka ah sida kooxda Al-Shabaab oo kale, waxa ay fuliyaan weeraro ismiidaamin ah. Haddaba maxay tahay sababta ay arintaasi u sameynayaan? Waxaa inoo faahfaahinaya Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
Xilliga Ramadaan kadib, intaas kadib nimankan fakarkaas canqaba fakarkan fakar hadda bilowday maaha. Fakarkan waa fakarkii khawaarijta la oran jiray weeye. Nabigu sallallahu calayhi wasallam hore ayuu uga hadlay tilmaama ugu sheegay waxaa ka mid ahaa inay yihiin dad iyo dad aad iyo aad u nasiib xun, u nasiib daran, oo wixii lagu liibaani lahaa ayay ku halaagsamahayaan. Marka diinta fahamkeeda ku qalloocday, marka mafaahiimtii diinta iyo akhlaaqdii diinta iyo axkaamtii diinta wixii oo dhan ayay si cagsi ah ayay ugu shaqaynayaan. Waxaa lagu magacaabi karo itijaah almucaakiska, maaragtay ugu shaqaynayaan oo diintu dhanka u socoto maaha dhanka kale ayay u shaqaynayaan. Marka waqtigii xurmada lahaa iyo dadkii xurmada lahaa iyo mararka qaarkood makaankii xurmada lahaa oo qofku uu ku ajar uu ku jannatayi lahaa ayay ayagu intay ku kacaan waxyaala khaldan ayay ku naartagahayaan. Walidaalika nabigu sallallahu calayhi wasallam Cali bin Abi Talib ayuu wuxuu ku yiri dadka waxaa ugu shaqisan midka cadhiga ku jili doona intuu madaxa kugu dhufto dhiigaagu markaas uu garkaaga cilaamin doono. waxaa lagu tilmaamay yahay ninka adduunka ugu nasiibka xun. Maxaa yeelay waxa weeye wixii lagu liibaani lahaa oo waqtigii saxaabada oo Cali ay joogeen oo xilligu uu joogay oo khayrka laga faa'iidi lahaa. Marka Cali bin Abi Talib oo dadka maaragtay dadka wanaagga ku hanuuninhayay oo khayrka farahayay oo qofkii arday u noqda uu ku liibaani lahaa, qofkii Cali bin Abi Talib naar ku galaa, qofkaas qof waxa weeye nasiib daran weeye. Markana waa sida oo kale oo waqtigii kanada la kasban lahaa oo dadku isku naxariisan lahaayeen oo masaajidda la xamiri lahaa oo idaaradu ay muuqan lahayd oo dhankaas ugu jannageli lahaa ayay ayagu si kale u shaqaynhayaan. Marka nasiib xumadii nabigu sallallahu calayhi wasallam uu ku xukumay unbaa ka muuqata iyo fahamka diinta ku qalloocan.
Kooxaha mayalka adag ayaa inta badan si khaldan u soo deliishada daliilo ka mid a qur-aanka iyo sunnada, sida uu tilmaamayo Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
dadkaas diinta ku qalloocatay masalan waxaa weeye wixii la sameyn lahay wanaagsanaa oo fadliga lahaa qofka inuu cibaado fiican samaysto bisha ramadaan way fiican tahay, laakiin cibaadadii fiicneyd in dadka lalaayaa looga dhigay. Marka waxaan cibaado ahayn bay cibaado ka dhigteen, marka waqtigii munaasabka u ahaa cibaadada bay samaynayaan. Waxa ay samayeen cibaado maaha. Nabigu sallallahu calayhi wasalam horey ayuu wuxuu u yiri, yusiuuna yuxsinuuna alqawla wa yusiuuna alficla. Hadal fiican bay ku hadlahayaan, ficil xunna way samaynayaan. Marka khayr baan rabnaa, maaragtay ajar baan rabnaa, in diinkan cidayna rabnaa, hadal fiican bay ku hadlahayaan, laakiin siday u dabaqahayaan iyo meesha ay ka gashay iyo siday u fahmeen baa khaldan. Marka runtii yani xalku meelo badan buu galaya, waana ballaaran yahay. Hadda ka horeyta anugu haddaan culimmada nahay ee maaragtay sidii baan ka qabannay arrinkaasi, iyo loo daaweyn lahaa aan kaga hadlay.
intaasina dhegaystayaal, waxaynu ugu dil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay barnaamijkeenii amuuraha islaamka.
Markana Cabdiqaadir aan kugu soo celiya waa ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursa.
aan ku bilownay tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo doonaya in sanadkan uu la soo shirtago koox kooxogan midda uu hadda haysto ayaa suuqa ugu jira inuu la soo saxiixdo xiddigaha uu u arko inay awood ku soo kordhin karaan kooxdiisa. Solskjaer ayaa marka koobaad xoogga saaraya qaybta dambe ee daafaca kooxdiisa, waana tallaabada ugu horreysa ee la rumaysan yahay inuu qaadi doono isagoo goorsii horreysayba u gudbiyey maamulka kooxdiisa ciyaartoyda uu doonayo. daafacyada kale ah Khalidu Kulabali iyo Matt De Ligt oo u kala ciyaara kooxaha Napoli iyo Ajax ee dalalka Talyaaniga iyo Netherland ayaa ah dooqa koobaad ee daafacyada tababare Ole Gunnar Solskjaer. Kulabali oo 27 jir ah ayaa lagu qiimeeyaa 90 milyan oo euro, halka De Ligt oo 19 jir ah lagu qiimeeyo 75 milyan oo euro. labadan xidig ayay adkaan doontaa in kooxda Manchester United ay isku hesho, laakiin qaar ka mid ah dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa qaba in ugu yaraan ay midkood heli karaan, waayo waxa ay tartan adag la geli doonaan kooxaha Barcelona, Bayern Munich iyo Liverpool oo wada doonaya De Ligt, halka Kulabali ay doonayaan kooxaha AC Milan iyo Juventus. tababarihii hore ee kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa isagana sidan oo kale dhowr jeer uga dalbaday maamulka kooxdiisa in ay u keenaan laba daafac oo si weyn uu u doonayo, kuwaasi oo kala ahaa Maguire oo u safta kooxda Leicester City iyo Alderweireld oo u safta kooxda Tottenham, laakiin maamulka kooxda Manchester United ayaa ku guuldareystay in Jose Mourinho ay fuliyaan dalabkiisa. Mourinho ayaa cabashadiisa ugu weyn waxa uu ka muujin jiray qaybta dambe ee difaaca iyo weliba wada shaqayn la'aan uu kala kulmayo maamulka kooxdiisa, taasi ugu dambeyntii sababtay in shaqada laga eriyo. tababare Ole Gunnar Solskjaer oo shaqada Man United ku bilowday waayo wanaagsan iyo guulo isdaba joog ah ayaa markii dambe dhadhamiyey guuldarooyin xanuun badan oo isdaba joog ah, wuxuuna ku guuldareystay in kooxda Manchester United uu u soo saaro kaalinta afraad si sanadka dambe ay uga qayb galaan koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Ole Gunnar Solskjaer ayaa ugu dambeyntii xaqiiqsaday in safka ciyaartoy ee uu ku haysto kooxdiisa aysan ahayn kuwa gaarsiin kara halka uu rabo. dhinaca kalena kooxda Real Madrid ayaa dadaal ugu jirta inay xal u hesho dhibaatadii ay kala kulmeen weeraryahankoodii hore ee Cristiano Ronaldo oo sanadkii hore ku biiray kooxda Juventus. Real Madrid ayaa hadda diirada saaratay xiddigaha kale ah Eden Hazard, Sadio Mane iyo Kylian Mbappe oo u kala ciyaara kooxaha Chelsea, Liverpool iyo PSG ee ka kala dhisan dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska. haddii uu hirgalo damaca tababare Zidane iyo kooxdiisa Real Madrid, waxa ay heli doonaan saf weerar oo si weyn looga baqo, inkastoo ay adag tahay in saddex leydaasi weerar ee Mane, Hazard iyo Mbappe hal meel lisugu geeyo. xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
ciyaarihii iyo Cabdiqaadir aanu intaasi ku dhaafno. Haye Cabdiqaadir,
markana Nabi Amaan, Yurub Genyo, Cabdijanan iyo Hodan Cabdiraxmaan ay si talantaaleya u qaadayaan ayaan idin soo dhoweynayna.
waxaa umalaynaya inay tahay mid ka mid ah Nabi Amaanadii ugu dambeeyey ee bishan Ramadaan ay fanaaniintu soo saareen. kaasi cusub wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinayay cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigu waa falastiin axmed iimaan dhinaca isku dubaridka idaacadda waxaa noo jooga bashiir abikar intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
Balanta gabantio